ръководителя на представителството на Европейската комисия в София, Огнян Златев в студиото на седмицата. Добро утро.
Здравейте. Златев.
Сигурно често ви задават въпроса и какво е различно този път в кампанията за членове на Европейския парламент?
Наистина това е така. В смисъл, наистина ми задават често този въпрос напоследък. И наистина...
Това е слогана на кампанията.
Има доста различни неща. Започваме с това, че това са първите избори, които се провеждат съгласно договор от Лисабон. Второто нещо е, че...
Това какво значение има, по какъв договор се правят?
Ами има значение, защото, например, една от нещата, които е различното, е броя на депутатите. В досегашния Европейски парламент има... В досегашния Европейски парламент има малко повече депутати, отколкото ще има в новия, който ще бъде конструиран съгласно договор от Лисабон.
И сега там... изборите са за 751.
Точно така, в момента са 766.
България губи един.
Не само България, 12 държави общо, сред които и България, получават различни корекции в броя на евродепутатите, за да може, нали, да се постигне този...
Това означава ли, че България я броят в първата половина по... по тежест в Съюза?
Това означава, че просто е измислена една такава аритметична формула, според която трябва да се постигне въпросния баланс. Нали, само за сравнение ще кажа, че Германия, примерно, губи 3 места от евродепутатите.
Те ще, но те остават с най-много, 96.
Да, най-голяма
след това са Франция 74, Великобритания 73, тук влизат и тези от Северна Ирландия. Интересно, какво ще стане, ако Шотландия обаче обяви независимост?
Ще видим.
Добре, значи първото е по-малък брой депутати.
Да.
Това е стара дискусия, изобщо пък и в България, да, дали не трябва да са по-малко депутатите. Второто различно?
Второто различно е самия такъв обществено-исторически и политически момент, в който те се провеждат тези избори. Именно това, че те се провеждат в един период, в който Европа излиза и започна да показва положителни признаци на това, че излизаме от кризата, която беше най-тежката криза след, някои казват, на 20 век или след Великата рецесия. Но действително, ние се, така, Европейския съюз излиза още от края на последното 3 месеца на миналата година, започнаха да се показват тези положителни сигнали, те вече са така тенденция, че излизаме от кризата и отново вървим в посоката на увеличаване на производителността, броя на работните места и изобщо възраждането на индустрията. Разбира се, това е един доста бавен процес, тъй като имаме все пак, нека не забравяме, една голяма съвкупност от 28 икономики. Така че това е новото, че се провеждат и всъщност много от политиците в Европа виждат в резултатите от тези избори, а именно това какво мислят гражданите на Европейския съюз относно начина, по който досегашните политически дейци в Европа са се справили с кризата и с последствията от нея. В по-прагматичен порядък, новото е също това, че ще се избира, заедно с давайки своя глас на изборите за членове на Европейския парламент, в същото време избирателите европейските граждани, които имат право на глас, ще изберат и председателя на Европейската комисия. Тъй като съгласно договора от Лисабон, на тези избори ще има такава възможност ръководителят на тази партия, която спечели най-много гласове, всъщност да бъде предложен за председател на Европейската комисия.
По-скоро номиниран.
Номиниран, да, точно така. Много, също ново нещо, това е, че...
Но има ли задължителност той да стане? Защото очертава се да няма голям победител. Както в българската политика се е случвало често, дали ще бъде Симеон Сакскобургготски, Бойко Борисов, печелят повече от половината депутати, а се очертава да няма такъв резултат според социолозите в...
Така е, и тук е ролята вече на сегашния председател на Съвета на Европейския съюз, господин Ван Ромпой, тъй като след приключването на изборите, той трябва да да прояви достатъчно своите дипломатически умения, за да може да излезе от името на Съвета на Европейския съюз едно предложение, което да бъде предложено на новоизбраните членове на Европейския парламент, които да го гласуват. И затова казвам, че тук това е възможност за изява на неговите дипломатически умения, защото той трябва да успее да убеди различните възгледи на различните лидери на държавите членки в Съвета на Европейския съюз около коя кандидатура да се обединят. Знаем вече, че има предварителни заявки, например, от Великобритания, че там не харесват нито един от предложените за възможен председател на Европейската комисия, лидери на двете основни политически семейства в Европа, но всичко е въпрос на преговори. Там седят 28, както казах, ръководители на правителства и на държави и трябва да се обединят около една кандидатура.
Другите нови неща?
Другите нови неща са, че ще имаме паневропейски дебат, т.е. ръководителите или номинираните за бъдещ председател на Европейската комисия от петте основни европейски политически партии ще имат един такъв телевизионен дебат, който ще се случва за първи път.
Вие говорите за дебата на 15
май, точно така, който ще се излъчва едновременно в всички страни членки, включително и тук в България, така че всички граждани...
Излъчването е гарантирано къде? В обществените телевизии и радио?
Точно
най-вероятно и Дарик ще го излъчи.
Да, като идеята на това нещо е да се видят самите, да се сложат лицата пред политиките, т.е. отивайки утре да гласуваш ти за партията, която ще бъде в България част от бъдещото европейско семейство, да кажем, на ПЕС или на Европейска народна партия или на либералите, ти да знаеш кой е човека, който е бил там на този дебат и доколко този човек е бил убедителен да те убеди тебе, като го гледаш, че това, което те предлагат като платформа, ще допринесе за подобряване на, примерно, на твоят начин на живот.
На първите избори за Европейски парламент, това е 1979 година, гласува 62%. Uh-huh. На последните средната активност е 43%, като интересното е, че в новите страни членки под 30% са в Чехия, Литва, Полша, Словения, Румъния, България също се движи около 40%. Въпросът да се коментира активността от представител на Европейската комисия, в която и да е държава, е също деликатен, защото има партии, които откровено казват, че те не искат висока активност.
Аз ще ви кажа само това. През 1979 година, когато активността е била, както казвате вие, над 60%, нека не забравяме, че тогава Европейския съюз се е състоял от 9 страни членки. Сега сме 28. Айде, по време на предишните...
Тогава депутатите са били 410.
Така. Имаме много различни национални особености. В някои страни членки имаме задължително гласуване, например. Тоест, малко е така спекулативно да се правят някакви генерални заключения от това, дали гражданската активност, показвана чрез участие в изборите, се увеличава или намалява.
В информационните брошури на Европарламента пък се подчертава, че за Американският конгрес винаги гласували под 50%, под 40%. Демек в Европа е по-добре от Америка като активност.
Пак казвам, условията са доста различни, обстоятелствата са доста различни. Аз все пак съм оптимист, че ще видим една добра избирателна активност тази година на изборите.
Но е факт, че Европейската комисия, Европейския парламент няма да прави целенасочена, финансирана в цяла Европа кампания за повишаване на активността, това влияние на тези, които не искат висока активност.
Не би казал такова нещо. Нашата информационна кампания, която...
Към която Дарик се присъедини, впрочем. Вие чухте клипа ви и
тази кампания върви, излъчваме. Тази кампания върви от септември месец миналата, края на септември месец миналата година. Тя пак подчертаваме информационна кампания с идеята да покаже всъщност защо е важно да се гласува. Оттам насетне какъв ще бъде броят на гражданите, които ще отидат до избирателните урни, зависи най-вече от така убедителността и целенасочеността и стратегията на съответните политически партии. Защото те са тези, които трябва да мотивират хората да отидат да гласуват. Не Европейската комисия или Европейския парламент.
Право на глас имат около 400
милиона души. Да, малко над 400 милиона души.
Обаче започват различията. В едни държави може да гласуваш на 16. Мисля, че това е пример от Австрия. В България, впрочем, повечето държави е 18, има някъде 21 години. И оттам нататък започват пък и различията с правилата. Трябва ли да се уеднаквят правилата за избор на Европейски парламент според вас?
Аз смятам, че правилата са достатъчно уеднаквени. Ние не можем да търсим една 100% унифициране. По простата причина, както казах, че ние сме един от другите, един от девизите всъщност на Европейския съюз, че ние сме обединени в своите различия.
Да, обаче различна е тежестта, например, на всеки депутат от различните държави. Има изборни бариери в 7 държави 5%, в 3 4, в Гърция 3, в Кипър 1,8. Впрочем, България се брои за държава, в която няма изборна бариера, макар че тя се получава автоматично по математически причини. Например, трябва ли да премахне бариерата или пък да се сложи навсякъде еднакво?
Аз мятам, че всяка една страна членка съобразно своите особености, пак казах исторически, особености на политическото развитие, може да прецени коя формула е най-добра за нея. И точно заради това няма някаква много строго изградена рамка, според която да се каже всички гласове, както виждате, и самото гласуване не се провежда на една определена дата, се провежда в рамките на няколко от 22 да, до 25-ти, и това е също по причина на отчитане на националните специфики. Има да страни членки, в които, примерно, е прието избори да се състоят в работен ден, а не в неделя, както е примерно при нас. Нали, затова на нашите избори ще бъдат на 25.
Някъде, впрочем, не, някъде само на едно място. В Естония може да се гласува електронно.
Да. Така че, пак казвам, това са някакви такива национални специфики, и затова този период от няколко дни за гласуване, както и различните практики, дават възможност всяка една страна да може сама да определи това, което е най-отговарящо на нейната особеност.
А кой според вас ще бъде основният дебат? Социално-икономическия, за който и вие говорихте във връзка с кризата, или федерално-антифедералния?
Поред мен, това, нали, с риск да стана вече досаден на слушателите, това също ще бъде в зависимост от факта в коя държава се води този дебат. Глобално, според мен, в така, рамките на Европейския съюз, може би ще бъде някаква комбинация от двете теми. Моето лично мнение е, че в момента дебата, който е важният, е този всъщност каква Европа искаме да видим утре, след изборите, след следващите 5 или 10 или 15 години. Както виждате, в момента така крайните идеологии или разликите в целта на целите на политиките започват да се приближават. Тоест и от едната и от другата страна всъщност ние чуваме, че трябва да бъдат правени такива политики, изпълнявани такива политики, които са насочени за първо, за, както казах, за преодоляване на последиците от кризата, второ, осигуряване на нови работни места, особено големия проблем с младежката безработица, възстановяване на производителността, растежа на икономиката. Това са все теми, които всяка една от основните политически партии прокламира като близки на своята платформа.
И да видим какво се случва след 25 май, 23 часа българско време, когато вече и на Азорските острови част от Португалия ще са гласували и ще могат да бъдат обявявани изборните резултати. Впрочем, наистина ли Европа вярва, че ще скрие от останалите държави резултатите, например във Великобритания, които почват първи да гласуват още в четвъртък, и никой от останалата част, за да не се повлиял, нямало да разбере до 11 часа вечерта, например в София или брюкселско време, час по-рано, какви са резултатите в другите държави?
Това предстои да видим. Нека не забравяме, че живеем в века на информационните технологии, и тези дни е много трудно да се опази каквато и да...
Да, как ще накарат американците в CNN, например, да не каже кой е спечелил в Англия?
Пак казвам, това ще видим какво ще се случи, но така е, че при завършването на изборите председателят на Европейския съвет трябва да свика един такъв Европейски съвет, на който трябва да се ръководителите на държавите и на правителствата на страните членки да се обединят, взимайки предвид резултата от изборите, трябва да се обединят около една кандидатура, която да предложат на парламента за гласуване. Оттам насетне,
това ще се случи още през юни.
Да. Оттам насетне, ако стане така, че поради някаква причина първо процеса на така съгласуването на една кандидатура се проточи във времето, или пък поради някаква причина...
Кандидатура за председател на комисията.
На комисията, да.
На мястото на Барозо.
На господин Барозо. Или ако по някаква причина след това пък парламента не подкрепи предложението на съвета на Европейския съюз, тогава отново топката се връща обратно в съвета. Те имат още един месец време на разположение, в който те трябва да излязат с друго предложение, което отново да бъде предоставено на вниманието.
Първото гласуване би било още през юли, така както го описват.
Точно така, да.
И второто би станало евентуално края на август-септември, след ваканцията.
Нека не забравяме, че процесът върви, тъй като парламентът вече ще бъде, той е легитимно избран и той си работи. Т.е. той не излиза във ваканция.
И ако пак не се разберат?
Продължаваме с убеждаването.
Предвид очакванията, социолозите говорят за около 200 депутати плюс-минус Европейската народна партия и социалистите да имат, но това от общо 751 са само двете заедно биха могли да направят.
Аз предлагам да не влизаме в такива сега спекулации, защото така или иначе това е всичкото в сферата на имагинерното и пожелателното.
А самия парламент кога ще се събере за пръв път? През юли?
Да. Не, са парламент ще се събере още през юни, веднага след изборите.
А кога ще се гласува състава на цялата комисия?
Когато имаме вече одобрена кандидатура за председател на комисията, от своя страна този човек, който и да е той, ще предложи на Европейския парламент състава на комисията, тя се гласува анблок. Тоест, междувременно, когато имаме вече избран председател на Европейската комисия, всяко едно правителство, за тук между другото е много важно да се каже, защото прочетах из ония дни тук, включително и за нашите информационни сайтове, че имаше призви включително, нека веднага след изборите тези, които са избрани за евродепутати от България, да седнем заедно да определим кой ще е български комисар. Всеки един комисар от всяка една страна се определя от съответното правителство. Тоест, правителството определя кой ще бъде комисаря на базата на неговите компетенции на този представител на съответната страна членка се договаря съответното портофолио. След което всеки един от кандидатите за еврокомисар минават през изслушване през Европейския парламент.
Това би се случило октомври, ноември.
Може и по-рано.
На комисията изтича, на сегашната комисия изтича?
Мандата на сегашната комисия изтича на края на месец октомври. И от 1 ноември трябва би следвало да има, ако всичко се развие добре и по план и съгласно графиците, би следвало да има нова комисия.
Ефективно ли работи в момента Европейската комисия или всички са на предизборна вълна от гледна точка на комуникацията, не, която имате?
Не. Има само 6 комисари, които са подали заявление официално, че ще участват в сегашната кампания. Тоест, те са излезли в отпуск извън ежедневната си работа, но техните съответни ресори са поети от други техни колеги. Така че комисията продължава да си работи по същия начин, по който е работил през последните 5 години.
А виждате ли връзка между предизборната кампания и дебатите от последната, не само една седмица, впрочем в България, свързана с европарите, доколко, например, е тежък и сериозен проблема с парите за екология по съответната оперативна програма?
Значи в общо европейски план аз не виждам такава връзка. Това може да са някакви, да е някакъв повод за дебат и за дискусия тук на местна почва, но така или иначе финансовата рамка, тя вече е определена. Мисъл, старата, вече излязахме от старият програмен период, новата е определена за бъдеще. Оттам насетне самото изразходване на тези средства и правилното им оползотворяване, това са предмет на, как да кажа, това е работа на съответните правителства, не е работа на депутатите.
Спрени ли са парите за екология на България?
Парите за екология на Република България не са спрени, те са в момента има една такава процедура, която е за временно спиране, тъй като нямаме такъв термин на български език. Те са временно спрени.
Как звучи това на английски за тези, които ще го разберат?
Значи, едните са interruption, а другите са suspension. Ние сме в първата процедура, която предполага за временно спиране, за цел да се изчистят неясноти или някои така различия или действия, които не са според правилата. След което, ако това се направи, ако това се направи в някакъв определен срок, Европейската комисия преглежда доколко са предприяти съответните стъпки, правилните стъпки и взима решение дали да отново да продължи с финансирането или пък да ги прекрати напълно.
И това се преглеждат проекти за целия период на оперативната програма от 2007.
Отговорността за това какво да се прегледа и така нататък, нека не забравям, че първо е тук в националните органи, които управляват оперативните програми. Тоест, при тях има такива аудитиращи звена, които преглеждат цялата оперативна програма и казват, ние откриваме тук несъответствия в тази област или този проект, които следва да бъдат отстранени. Това се съобщава на Европейската комисия. Европейската комисия казва, добре, след като така сте преценили, нека да видим какви стъпки вие ще предприемете, за да отстраните тези нередности, след което заповядайте, нали, отново да ни съобщите какво ще се случи, какво сте направили. Прави се един такъв преглед, нали, правителството решава какви мерки да предприеме, за да отстрани нередностите, след което това отново се съобщава на Европейската комисия. Европейската комисия взима окончателно решение как правителството се е справило с, от една страна, идентифицирането на проблема и от друга страна взимането на...
Това означава, че още е далеч от спиране в този смисъл процедурата.
Да.
България до кога трябва да даде прегледа на проектите? Да ви ги даде на вас и вие да ги предадете в Брюксел?
Значи, в момента нямам информация точно какъв е крайният срок, но така или иначе държавата, българската държава в момента работи точно по това да нали, предложи мерки, съответно да ги предостави на Европейската комисия.
Накрая, нова комисия значи ли нов посланик? Вързани ли са вашите мандати с...
Не са вързани. Аз съм служител на Европейската комисия и имам така разписан срок на пребиваването си в представителството тук в София. То не е свързано с промяната.
Мандат до кога е?
По принцип то е 5 години с възможност да се удължава, но то не е свързано с...
Вие сте от миналата,
да.
Значи спокойно можете да изкарате следващата комисия и евентуално още една.
Вижте, нашата работа е малко по-различна от тази на посланиците, да ги наречем така класически вид посланици, тъй като те трябва да представляват и изпълняват волята на дадено правителство, докато Европейската комисия е надправителствен и наднационален орган, т.е. ние предпочитаме да ни считат за хора експерти, а не тясно свързани с дадена идеология или политика.
Добре, Огнян Златев, той ръководи представителството на Европейската комисия в София. На финала да чуем пак клипа, който Европейския съюз призовава гражданите си да гласуват на предстоящите избори на 25 май.
Българско национално Дарик радио.